Campus FM jippreżenta se naqraw das-sajf. Suġġerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela miegħi fuq il-linja għandi lil Dr. Chris Gruppetta huwa wieħed mill-pubblikaturi ewlenin li għandna Malta u anki se nisimgħu ftit illum suġġerimenti prattiċi, ftit eżempji prattiċi ta' kotba x'nistgħu naqraw anki matul dan is-sajf. Kif tafu il-programm qed jiġi rrekordjat f'sitwazzjoni kif qegħdin jgħidulna fuq il-medja sra ordinarja tafu li bħalissa għaddejja din l-imxija tal-COVID-19 u allura aħna qegħdin naħdmu ħanajtek mill-studios, però il-mistinna tagħna qegħdin ikunu fuq in-naħa l-oħra, qegħdin ikunu fuq it-telefon ta' prezzaw li jista' jkun li minħina l-ieħor għalkemm nagħmlu l-almu tagħna il-kwalità ma tkunx tajba daqskemm dak li jkun ikun magħna hawnhekk fl-istudio. Chris, merħba fil-programm tagħna.
Merħba, grazzi lilek Sergio, vera kif qed inti xi ħaġa mhux taż-żolt il-format almenu min-naħa tiegħi qiegħed hawnhekk bil-qiegħda l-uffiċċju nitkellem miegħek.
L-ironija veru li daw l-affarijiet rajna fuqhom imma ħadd ma kien jimmaġina li xi darba. Se niġu fihom nerġgħu
l-bniedem. Ekku, jien niġifieri l-ewwel wieħed li inħobb kont inħobb naqra daw il-kotba end of the world hekk dan il-daqqa tkun pandemija, daqqa tkun xi ħaġa li minlejla nhar tibdel ħajja ta' kulħadd ta' barra minnew. U nammetti kont naqrhom b'dak il-mod li jisek parm ta' tikol tikol fast food hekk qed tieħu xi ħaġa sempliċement għal gost li qed taqra xi ħaġa li taf li mhix se tiġri. Imma mbagħad.
Ecco, jisa kettejx l-apokalissi, ju?
Uġver, uġver. Insomma, ma jikkun rajt ċertu tip ta' kodba, jow rajt anka filmza, zek fuppu, tip ta' pandemija ta' seta' ġitnar. Ġiviri minn da' zek.
U incidentalment, fil-lista tijak anka inti, bħala publikatur għandek ukoll, vero, il-ktib ta' John Bonello.
Iva.
Il-ktib ta' Loren li anki jam il-rimarka li xej madu l-istess l-2020. Mirri t-skanta.
L-attenzjoni fuq dak appuntu fuq Magna Mater ta' Loren Vella li propju u ambjent inkiteb x'għar snin ilu imma kien ambjentat fl-2020 dis-sena u propju hekk jibda fuq il-ħarsetta ta' wara li Malta fl-2020 xejmu kif suppost u verament. U anki kif semmejt inti pereżempju ktieb ta' John Bonello fil-mera tal-impossibbli li jittratta appuntu dwar isu kien jafda ġon fuq pandemija, fuq virus li jibda f'pajjiż fil-każ tal-istorja fl-Afrika u jinxteret għadha mad-dinja kollha u jibdew jingħalqu l-fruntieri, jibda jaqaf li vjaġġar bl-ajru, eċetera, eċetera.
Issa, Chris, forsi jkun hawn xi ħadd mis-semmija tagħna jgħid. Chris, ħajtu ja fil-kotba, jaħdem fil-kotba, jgħix bil-kotba. Possibbli li anki pubblikatur ħanajtek apparti li jaqra l-manuskritti u min jaf kemm jirċievi manuskritti biex jagħżel dawk il-ftit li jkun jixtieq jippubblika, però mbagħad ċorta waħda jsib il-ħin jew jisraq il-ħin ha uża li ma kelma tixtieq biex jaqra.
Dik hija il-ġrida kontinwa tiegħi, għax ovvjament jien nemmen li ħadd ma jidħol għal dan it-tip ta' xogħol ma jkunx iħobb verament jaqra. Mhuwiex kif taf inti wkoll bħala kittieb, bħala riċerkatur, bħala editur, mhuwiex it-tip ta' xogħol li ħadd għamlu ħadd istikjaħ jekk mhux għax verament tkun tħobb il-kelma miktuba, jiġifieri la tħobb tkun tħobb il-qari bil-fors. Allura imma mbagħad tipprova tagħmel distinzjoni iva kif qed tgħid inti bejn il-qari għax-xogħol fejn inti qed tħares bajn kritika, bajn forsi ta' marketing jew ta' promozzjoni jew għajn ta' xogħol naqra jiet fuq livell professjonali. Milli kultant mbagħad tixtieq tirrilassa u tajt anzi, pereżempju jekk jiena seqa l-argument sejjer vaganza għandi ftit ħiem vaganza, nipprova ngħid ma rridx naqra affarijiet ta' xogħol, mhux għax ma rridx naqra, ma x'nirid niskopri mill-ġdid il-gost li naqra l-gost. li naqra ktib mhux biex noqgħod nifli u naħseb mela ta' kif x'tib ta' promozzjoni għan nagħmilu. Jew dan ara minn irrid nagħtih jedi tiegħek. Xejn, naqra għall-gost li naqra.
Però it-tentazzjoni naħseb hemm tibqa' wkoll li tgħid minn dal-ktib tal-gost. Ħanajtek kemm nixtieq xrixtu jien bħala pubblikatur.
Żgħu le mpon kun qed nikdeb jekk ngħid li le. U li nkollu tkun tħares dik lajn eħed tgħid l-aħwa dan jew anki għaliex lek ikun ktib li tajt xuħ dan ħassa kieku għamlu hekk, jiġifieri bħal issa naqra ktib kombinazzjoni li s-suġġett sabi ħafna qatt li joġob lili, però l-kitba barrani, ktib barrani, da jiġifieri ktib kitba ftit batuta u tibda tajt aħ jien ħassra kieku żammet din l-idea imma mbagħad ħadmet se tiżjed taf kif il-moħħ diffiċli titfih minn dak il-lat. Imma insomma, b'xi mod naħseb jirnexxieli, naħseb li naqra ngħid ħanaqra għost u nintefa' naqra.
Fil-fatt huwa interessanti li anki Chris naf li inti anki bħala pubblikatur anki b'mod regolari u veru iżżur firi internazzjonali tal-kotba biex anki ħanajtek dejjem tkun aġġornat, tixtri drittijiet.
Iva, naturalment hemmhekk kif qed tgħid inti huwa xogħol ukoll. Niġifieri meta mmur fira tal-kotba magħna minn Malta, nkun qed nara x'inhu mat-trends, x'se nagħżel, x'se nipprova nixtri, ma nkunx qed inħares primarjament miex dik ix-xalata ta' kotba kif wieħed jista' forsi jimmaġina meta jmur fiera bħala rilassament. Biss ovvjament nkun waħda minn affarijiet li qed nimmissjaw da' żmien li qegħdin msakrin ġewwa għax hekk is-safar għalmin ngħid għalija u li tidħol anke tkun barra minn Malta tmur f'ħanut tal-kotba tara għażla differenti, tara kulturi differenti dik ħaġa jiġifieri. Però xorta għandi x'naqra jiġifieri għandi serħa rasek għandi mund ser mhux ħażin id-dar ta' kotba jistennewni biex naqra u li qed naqra jiġifieri.
Però Chris, inti b'daqshekk mhux se nagħmlu reklam, inti ħanajtek qomt għall-pandemija fis-sens li bdejna rajna u xek anki dal-kunċett ta' ktieb li jasallek id-dar xi ħaġa li konninna nagħmluha sa ċertu punt għaliex u veru kulħadd kien iġib il-kotba minn barra, imma inti qisek mill-ewwel qomt ma qatx bil-qiegħda hemmhekk tnewweħ u tgħid isma' ħadd ma tixtri l-kotba sena.
Għana għidlek eħe Sergio, ġiviri eħe minn għarma mirt noqt nitħol fuq komplessitajiet. Eħe meta ġrat, kif ġrat, kif affettuat il-diversi setturi, mux Malta bissi madwar id-dinja, mill-lejla n-nar, il-bejħ waqf totalment, għaddix għaxi għinet tal-kodba. Għal-u, s-sarħila li reġaw b'dew jiftqo ma ġiviri, għal-u, għal-zmin twil mux ħazin, l-iskejjel li huma klienti tal-kodba għal-u kol. Almenu fizikament u qegħdin anke ovvjament kif immaġina mħabtin min jissettja online jew hekk inti taf jiġifieri allura ix-xiri tal-kotba jaqa' naqra iżjed bħala lista ta' prioritajiet u tifhimha in-nies bir-raġun mhix toħroġ wisq għax qed tsir jingħad se xibqgħu ġewwa kemm tistgħu eċċetera, allura dak li jkun inqaset iż-żur ħwienet anke dawk li huma miftuħin, allura jew mhux se jkun hemm jew konna ħanal u ħanfallu biex inkun ċindur ma' l-lewza, jew ħanaw x'nivvintaw. U konna mill-niex li jirrinnovajna s-sit online, għallra stajna namlu appuntu kif qed tgħid inti, ġifieri sirna iżjed qisu kif kienu l-ħwienet tal-kotba ta' dari, ġifieri jiena pereżempju nirċievi regolarment kuljum il-ħin kollu nista' ngħid min jistaqsi għall-pariri, kif inhu xogħol ironikament il-pubblikatur jew il-librar kważi li jistaqsu pariri isma' x'tissuġġeri li naqra l-aħħar ktieb li qrajt kien it-tali, x'tissuġġeri li xi ħaġa bħalu taħseb se joġobni. U dak huwa parti sabiħa mix-xogħol ukoll.
Ekku. Chris, ejja mmorru mela għas-suġġerimenti tiegħek. Kotba li Chris suġġerinna. Kif dejjem ngħidu veru anke minn programm għall-ieħor dawn huma żliet individwali li jagħmlu n-nies. Nistqar magħkom li jiena wkoll ma nidħolx fil-mertu tagħhom, jiġifieri hija żliet li jagħmluhom ħanajtek kważi laqas jgħiduli. Ħafna drabi ikollna ovvjament mistoqsijiet anke biex nibqgħu mal-programm, imma ikunu anke żliet li xi kultant anke għalija jkunu sorpriża. Ħanaraw Chris biss joħroġ.
Eħ, nittama li suġġerimenti ħa jolqtu kif qed inti u kif inhu jrid nagħmel premessa kulħadd jaf l-għażla u l-gosti fil-qari huma soġġettivi immens. Ktieb li joġob lili jista' ma joġobx lilek, eċċetera, ġieħ nista' biss nagħti suġġerimenti ta' kotba li joġbu lili. Wieħed mill-kotba li qrajt dal-aħħar li joġobni u propju jaqa' proprju fis-suġġett kontili li rajtu dak iż-żmien ma xtrajtux, u batmeta għal-inqala, jismu The Last, waktib l-Inglis jismu The Last, ta' Hannah Jameson, li huwa ambjentat, għanna jew konnet najdu għax l-ħar ta' d-dinja u l-ħar ta' d-dinja, grupp ta' nies qegħdin f'Lukanda l-Iżvizzera, min qiegħed hemm fuq konferenza xogħol, eċetera, waħda minn daw il-lukandi fil-muntanji maqtuha mill-bliet fiż-Żvizzera, eċetera, u tfaqqa l-ħar ta' d-dinja. F'dak il-każ ma tkunx pandemija, ma tkun ikun attakk nukleari. U daw jispiċċaw maqtuħajn minn kollox minn kulħadd la jafu mhix l-aħħar nies li għadhom ħajjin għax qabel jinqata l-internet u jinqata t-televiżjoni, eċetera, l-mezzi ta' komunikazzjoni, jsiru jafu li l-bliet kbar ħafna minnhom spiċċaw daħna. U mbagħad ikompli ġifieri hemm element ta' misteru, hemm element ta' sopravvivenza ta' daw in-nies li qegħdin jgħixu jispiċċaw jgħixu mbagħad din il-lukanda li kienu hemm il-pjan kien hemm ftit jiem u qed jippruvaw jiskopru li l-in mill-foresta li din il-lukanda hemm dawra minnha fadalx xi tip ta' umanità, xi tip ta' ħajja u jekk baqax organizzazzjoni, soċjetà jew jekk kulħadd difendi għar-rasu, ġifieri dal-ktieb proprju rajtu f'dan żmien kif qed tlek l-ewwel biex tajt ara, tajt seta' ġiet nar, ħaf nar.
U tħossu parti mill-istorja.
Ekku, ġifieri qabel ma seb ma kif kuma ġrażli ma kontx naqra fil-fatt. Ktieb ieħor qabel ma nqala dik kien it-topic ma kulħadd isejtan sejnieh kien Brexit. U hemm awtur Ingliż bravissimu li ġobni immens, jismu Jonathan Coe, għandu kodba famużi bħal Water Carve Up, għaf noħrajn, u dal-axħar kien kiteb ktieb jismu Middle England, li huwa romanz, ġifieri xogħol fittizju, però ambientat l-ispirazzjoni tiegħu hija d-dilemma Ingliża tal-Brexit. Allora għandek karatteri li kienu favur Brexit, karatteri li kienu kontra l-Brexit, familja li jisa mhux qed tinqasam fit-tnejn, imma t-tensjonijiet li nbnew ġo familja, aħna Malta forsi nafu meta jkollok familja li għandek min iżomma partit u min iżomma ieħor. Hemmhekk għandek kellek di situazzjoni ta' familji li għandek u anka relazzjonijiet fejn għandek nies li huma favur Brexit u kontra. U janalizza ġo sfond ta' storja fittizja u anka bċertu tip ta' umorizmu, allora għal min jinteressa ħadd tip nirrakkomanda jismu Middle England.
Li huwa interessanti, Chris, għax toqgħod qisu, suġġett li huwa tekniku, għax dixi xi ħaġa teknika fl-aħħar mill-aħħar ukoll, li tista' ssib ruħha fil-fittizju.
Issib ruħha fil-fittizju u ċertu affarijiet tekniċi wkoll jidħlu fil-romanz, għax inti kollok karatti li qed jitkellmu, qed jitkellem għaliex huwa favur Brexit u qed jagħti raġunijiet, oħra qed titkellem għaliex hija kontra Brexit u tagħti raġunijiet, jiġifieri ċertu affarijiet tekniċi, imma mbagħad awtur bravu kif inhu bravissimu Jonathan Coe, kapaċi joħloq rumanz, storja, joħloq karatri li jżommuk tqallef minn paġna l-oħra, jiġifieri, u imma huwa sabiħ kif awtur jimxi ma' żminijiet għala dan Coe li ilu jikteb ġifieri deċenni dir li mit-tmeninijiet jekk mhux qabel, żamm ma' żminijiet u kiteb propju ktieb dwar dak li l-Ingilterra saf ta' kemm faqqat il-COVID-19 kulħadd fuq Brexit l-Ingilterra kien jitkellem. Ktieb ieħor li nirrakkomanda u li ilu ġobni immens jismu Daisy Jones and the Six. Da interessanti ta' Taylor Jenkins Reid. U interessanti għax huwa romanz waqtib fittizju, però huwa miktub isu kien biografija ta' din il-band rock snin 70 jisimha The Six u lead singer tagħhom li għadi Daisy Jones, għalhekk Daisy Jones and the Six. Imma miktub isu biografija ta' band vera li jiena nistarmija kim nixi espert gbir tal-mużika, kelli mmur nfittex online biex nara vera eżistix dil-band, u batti realizza li le hija storja totalment fittizja, il-karattru l-band zuma kolla fittizja, u għandek din hija l-istorja miktuba forma kif qed tlek ta' memwar ta' din il-band u kif qed immaġna bl-eċċessi kollha ta' rock band snin 70, b'din il-kantanta Daisy Jones li tibda billi tkanta ftit fil-band un bata xikolla karattru vuċi tispiċċa il-headliner tal-band u tensjoniet li jimbnew, għax ovvjament l-attenzjoni tkun qed taqa' fuqha, relazzjonijiet ovvjament bejn membri tal-band u lil-in, issues ta' droga, issues kollha li jduru, ġifieri imma miktub mod ġifieri brillanti u ġifieri verament jġibek fid-dubju mhux li biss għax meta mort naqra reċenzjonijiet wara, sibt li ħafna nies ukoll jiġik fid-dubju tajt imma dan di biografija jew finzjoni u fil-fatt hija finzjoni. Jismu Daisy Jones and the Six.
U interessanti vera anke riċerka li awturi kun għamel qabel għaliex hemm proċess ħieħu li forsi n-nies mhux dejjem japprezzawh.
Assolutament, ir-riċerka ara toħroġ minn kif taf inti sew, toħroġ minn kull kelma fiktib ir-riċerka li kun għamel awtur, ħafna drabi għajdu li percentaġġ żgħir ħafna minn dak li awtur ikun ir-riċerka jispiċċa fil-ktieb finali. Da mhux għax jiġifieri pija tax-xogħol kollu jkun ħela ta' ħin, ma biex tara kemm awtur qabel jikteb dwar suġġett irid ikun jafu intimament u jkun ir-riċerka inti ma tax tikteb għall-argument għawet najdu fuq snin 70. Fuq snin 70 sempliċement għax għandek idea vaga ta' snin 70 jarajt xi films, daw ikun hemm riċerka enormi ta' snin jiġifieri, għalhekk ktieb kif taf manuskritt jieħu snin biex jinkiteb.
Ma nafx hekk għandek xi suġġeriment oħrajn.
Kemm hemm il-ħin.
Iva.
Għandi għandi. Ktieb li għadin frajt dal-aħħar, smajtu minn fuq podcast, hemm podcast tal-BBC naħseb ma ġara xejn billi nsemmu. Jismu A Good Read. U fej jiena taw rakkomandazzjonijiet ta' kodba awturi diskutu kodba anka ta' awturi oħrajn. U ebatt dan ir-din rakkomandazzjoni minn ktieb minn semmew hemm jismu The Godmother. Ta' Hannelore Kair u għaktib mux twil pittost qasir u għadak li jidulu black humor iġifiri għandek din għalek The Godmother il-krimijat fuq il-Godfather il-mafia din hija bniedma regolari komuni tagħmel xogħol iġifiri tgħix paga mhux ta' sekolja biex tgħix u għal serje ta' koinċidenzi kważi mhux kważi tad-daħ malek black humor tispiċċa fil-possess tagħha ammont enormi ta' droga. U di jgħamil forsi ras sensi la Breaking Bad, per eżempju, imma immaġina trattata bħala black humor. U di f'daqqa waħda issitruha li hija xi dealer ta' droga xi teħles minnhom u ma tafx kif ħateħles minnhom u fejn ħataħbihom fil-flat, fil-flat żgħir fejn tkun tgħixi, ovvjament jagħmlu riħa qawwija u l-problemi mal-ġirien u din qed qagħdet tagħmilha mal ma minni xerret id-droga bil-kon, però miktub mod mhux traġiku, ma dak tip dark humor, ġifieri titħaq u fl-istess ħin tajtara jiena biex qed nitħaq ġifieri u ktib ħelu men sal min ħobb għal min imma jħobb dan il-black humor, imma jħobb il-black humor probabbli ħajt għaw dax qed jirrekomanda Chris illum.
Ekku, għax kif dejjem ngħidu veru l-black humor mhux għal kulħadd laqgħa.
Mhux għal kulħadd, imma għal min ħobbu l-black humor. Imbagħad forsi għal min joġbuh it-thrillers ħafna bħal jien l-ewwel wieħed inħobb naqra thrillers, detective novels, misteri, eċetera. U dal-ħar skoprejt karattru fittizju ġifieri detective ġdid. Fir-romanz jismu Big Sky. L-awtriċi hija Kate Atkinson li minħobb jaqra jafa l-kodba totalment differenti, ġenru totalment differenti, però jidher li għandha dissensila, jiena nammetti ma konċ naf biha. Ta' detective partikolari, ambientati l-Ingilterra, għandek dan il-detective kif spiss ikunu jaħdem waħdu, ma jħobx jaħdem f'tim, jinserta kombinazzjoni x'affarijiet misterjużi li qed jiġru u jipprova jisolvihom, fl-istess ħin ikun hemm xi ħadd jikkuntattjah klijent ġifieri għandu bżonn is-servizzi tiegħu bħala detective/investigator privat. Però perfi Kate Atkinson hija awsiġi tajba ħafna huwa miktub mod tajjeb ħafna jismu Big Sky. U għal min joġbu oħda tip ta' detective novels, għal min joġbu anka xenarju Ingliż ta' dawn l-irħula u l-ibliet ta' fejn il-baħar, il-beach side towns Ingliżi, hemm deskrizzjonijiet u xenarji sbieħ immens. U ma nafx nistax nissuġġerixxi xi ħaġa anke bil-Malti, Sergio.
Iva.
Żewġ kotba forsi, wieħed minnhom ktib li għadha kif ħarġet Lara Kallejja jismu Kissirtu kullimkien. Li huwa ġabra ta' stejjer, kollha stejjer fittizji, li jduru kollha b'xi mod mat-tema ta' l-iżvilupp tal-bini, l-iżvilupp maġġel li għaddej il-bini maġġel li għaddej madwarna u kullimkien u kif qed jibdel anka viżwalment l-ambjent li aħna kbirna fih ġifieri u li għandu sabiħ dak tip li huma appunt ukoll stejjer differenti. Short, dak ngħidhom short stories, novelli, u ma kull waħda għandha b'xi mod dan tip ta' tema. Din tip ta' tema. U ieħor ma nistax ma nsemmiħx bdejna billi tkellimna fuq il-pandemija u ktieb attfal li għadu kif ħareġ Trevor Zara jismu ħadd ma jista' jisol jew jatas fil-pubbliku.
Ovvjament. Ma setax ma jkunx il-Trevor Zara fil-pandemija wkoll, vera.
Konet nitkellem għal fuq kif awtur jibqa' rilevanti wkoll Sergio, ġifieri hija huwa kredtu lil naħseb ġif ma naqas xejn mill-awturi l-oħrajn milli ngħid li huwa kredtu lill-awtur li jaqbad ikun rilevanti, jaqbad xi ħaġa li qed tiġri u jibni f'dal każ storja tfal parti minn sensiera li diġà teżisti b'mod totalment umoristiku, ġifieri l-pandemija f'dan ir-rumanz hija ambjentata ġo renju ta' kartaksan, jew renju fittizju, maġiku. Però jabbina ma dak li qed jiġri biex anke għaliex għalġli nitħu nitbismu ftit speċi
li. Naħseb huma tip ta' kodba Kris li anki spiċċaw jinqrawhom il-kbar.
Iva, fil-fatt jien nqabbilhom ma' minnhom it-tlieta tal-Pentos, jifhimni mal-ewwel li għandhom żewġ livelli dissensiela partikolarment ta' Trevor, tafu l-Trevor taf kif anke kif jikteb, għandek il-ċajtu l-istorja li hija tfal. Però għandek imbagħad saf ieħor ta' ċajt, ta' kummenti, l-tfal ħajaddu minn fuq rashom, imma l-kbar ħat tispiċċa titbissem jew anka taħseb fuqhom, ġifieri u hemmhekk ukoll toħra xi kapaċità tal-awtur li qed jikteb fl-istess kien fuq żewġ binarji fi storja waħda għal żewġ udjenzi differenti għat-tfal u għall-adulti li qed jaraw ukoll.
Kris, fost l-affarijiet li għamiltu wkoll matul din l-imxija tal-COVID-19 kien hemm dal-famużi X'patapum dawn il-podcasts.
Il-podcast, ħanitlu lek fl-għalqa Sergio ġek.
U issa donnu qed jitwalu wkoll, qed jieħdu l-formata ta' programm ukoll.
Huwa beda bħala esperiment bejni u bejn Klera Zoppardi l-idea bdiet propju għax ħafna skejjel qegħdin jitolbuna li naw anke l-kulħadd peress li appuntu it-talim għadda kollu online u hemm bżonn ta' iżjed riżorsi minn qatt qabel online ta' Malti speċjalment għax bl-Ingliż issib. Issib ħafna iżjed online ta' Malti mitkellem. Għax ironikament, għat-tfal, per eżempju, li qegħdin familji fej huma jitkellmu fej għal xi raġuni oħra, id-dar jitkellmu żjed bl-Ingliż, qabel almenu kienu l-iskola forsi fil-lezzjoni tal-Malti, skont l-għalliema u skont is-sistema tal-iskola jitkellmu ftit iżjed Malti, qed jispiċċaw u qed tiġri ħafna forsi qas nirrealizzawha li allura tilfu anke dan il-ftit exposure għal Malti mitkellem. U ħafna kien tisaq, allora ħsibna bdiet kważi bċajta din ħaġa li nagħmlu dan il-podcast. Allora kull nhar ta' tlieta joħroġ episodju ieħor X'patapum għat-tfal fejn l-ewwel jiena u Claire nitħattu ftit, nieħdu spud ġeneralment minn xi ktieb imma nitkellmu minn kollox skont li jiġi s-suġġett jiġifieri. U mbagħad wara ikollna xi qari minn ktieb bil-Malti. Għat-tfal ġieli tagħmlu Claire, pereżempju l-aħħar podcast kellna mistieden lil Trevor Zara, se jkollna mistieden lil Noel Tanti, se jkollna mistiedna oħra, jiġifieri huwa mod ħel u konna nkun onest miegħek Sergio ma stennejniex is-suċċess li qed ikollu għax qed ngħidlek dibdiet kważi bċajta.
Fil-fatt ikkoreġini jekk fim tajjeb mhux hekk hemm xi klassifika fejn anki dan ġi fl-ewwel post.
Iva, fil-tiket sorpriza totalment fl Spotify charts. Spotify għandu paġna dedikata għal podcast għal kull pajjiż, jiġifieri u f'ta' Malta għal xi żmien dik kienu daw kull jum jgħad jiġor ġurnati għax iż-żmien kien jgħad sewwel post u għana għedna ok, ta' kif spiċċaw. Ovvjament aħna jkollna anke l-figuri ta' kemm qed jimxi. Onestament ma stennejniex hekk, imma li qed jiġriw li ħafna skejjel qed jużawh u sewwa jagħmlu ġieri ħriġni aħna, qed jużawh bħala għodda min joħloq il-taħriġ il-fehm. Il-listening, il-comprehension, ġifiri għas-smiħ, min joħloq taħdit minnu, min joħus punti għal-konverzazzjoni bil-Malti, ġifiri, għax huwa għandek bej 20 minuta u għana għatfana għabżu nofsija ta' taħdit bil-Malti, u għari bil-Malti.
Ekku, u interessanti, kollu xiexek, edin taħdmu midjar ta'kom, ħatmet joħroċ, et-tobdu regoli għana jdu għek.
Ekku, u kif qed inti fil-bidu fej, skużajt ruħek għall-lista jkun hemm xi ħaġa fil-kwalità. Aħna mid-darba għel fizjiet minn hekk għax aħna l-għanna studio ta' reġistrazzjoni, l-għanna ġeġġi għodot professjonali u dana qed ngħidu wiċċna minn quddiem għax l-iskop mhuwiex li appuntu ninkompetu ma' reġistrazzjoni tar-radio, sempliċement podcast l-espressjoni l-Italjani għandhom l-espressjoni fatton kaza u hawnhekk vera litteralment, jiġifieri nirrekordjaw fuq l-ġeġġi tagħna, il-mobile phones, il-tablets. U naqduħ flimkien software, ġifiri, mamul kollox, kulħadd fid-dar tiegħu, ġifiri, jekk għandek episodju fejjem jien, Claire u Trevor, sar minn tliet postijiet differenti.
Eżatt. U wasa biħa wkoll dil-kreattività, Chris, li ħanajtek ma ċedejniex u marħejniex l-armi minkejja kollox.
Proset, dik il-ħaġa li jisma' id-dinja tibqa' dejja, ix-xogħol jibqa' dej, il-kreattività tista' tibqa' dejja, anzi. Jien vera nemmenu vera dażmin ħareġ li fi żmieni ta' diffikultà jena jdu hekk ta' affarijiet li jiġru li jaqtawlna mir-rutina ta' kuljum, bniedem ikun iżjed kreattiv u joħroġ u jina lija dik kienet almenu il-ħaġa li salvatna ngħid għalija, kemm fuq livell prattiku għax kif qed intħloqna affarijiet ta' bej online, imma anke fuq livell kreattiv li tgħid ħanarx se nagħmel differenti u din podcast kienet waħda minnhom. Felf sena, kikum u konsenajt ħanamlu podcast, għax miex il-linja tijaj. Imma, tispiċċa t-esplora affari differenti u kollox u anka, kont nitkellmu fuq il-qari, book clubs online hemm għall-minerit u jiddiskuti l-kodba online, minn kollox.
U la semmejnija, Chris, hemm ukoll anki sempliċement il-gost li tismagħha il-podcast, ġifieri veru kif għadna qed tintuża wkoll bħala għodda fl-iskejjel, imma anki sempliċement min irid jieħu gost jismagħha, min iħobb il-kodba, min kurjuż għandu opportunità oħra għandu programm ieħor kważi.
Dik l-idea, anzi nirringrazzjak li qed tgħidha, dik l-idea li aħna tnejn min-nies jien u Claire li ovvjament inħobbu l-kodba li nistgħu nibqgħu ngħidu ġranet tagħna sep fuq il-kodba u dejjem naqbdu fuq xi suġġett differenti nittama' b'mod li kunna interessanti ġifieri. U qegħdin nitfa'hom hemmhekk ovvjament bħal kull podcast huma gratis jinstabu online u dik l-idea li nagħtu ftit gost u ftit nar min jinteressaħ il-kodba.
Ħanifqu hawnhekk, Chris, grazzi ħafna li kont magħna, napprezza ħafna l-ħin tiegħek, grazzi wkoll lill-Carmelo Grech li ħaħsibna teknikament, niltaqgħu bħallum tmien tiem. Insemmilkom.
Smajtu se naqraw da sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.